Mali sariya sunba kura o talen kɔfɛ mun kɔni ye kalafiliw ye olu de dɔgɔdalen don fo ka taa se kalafili taba ma n'o bɛ kɛ fevriekalo san 2024. Yanni o cɛ sifinnakaw minnu bɛ parti politikiw la olu kɔni u bɛ kulu min kɔnɔ u ye lajɛrɛ sigi sen kan kun jumɛnna lajɛrɛ in kɔni a sigira sen kan mamadu sansinba n'ale ni sifinnaka ninnu ka nin tɔn o ɲamaba ye an ka a lamɛn o kan.
Bakuruba la n bɛ se ka mun fɔ ɲɛna kɛnɛ in kan o de ye ni lajɛrɛ in ye lajɛrɛ ye mun bɛ ka organiser ani ministère délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles ka se ka mun sala ka se ka babu kɛ ani ɲɔgɔn cɛ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya fɛn caman na parce que salo uti kalo la an ye réflexion kɛnɛ sigi. Réflexion qu'elle a mérité, la réflexion, réflexion qu'elle a sur la charte des partis politiques. Gafin ben nobe parti politique ou quoi. Donc réflexion qu'on a là, on en a fait. Chez Fina comme nous nous souviens, recommandation à des formes où il est la ligne d'OK pour la taille à Jamalani Mouma. Donc la ligne auquel le ministère a forcément. Avec la constitution qui a été promulguée, constitution que nous adopterons à Jamana Nimogofe, donc nous avons un ministère qui a été réformé et enclenché.
Quand la guerre s'est faite, nous avons chiffré la cause et créé la cause de 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 la
cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause ka se ka sifinna kɔn ni musow kan asosiye a la ka taga fɛ walasa an ka se ka hakilinataw n'a fɛla fɔ pour que an be se ka ta ba la cogo min na.
U ka lajɛrɛ sen fɛ u b'a yira k'a fɔ n'u kɔni ka laɲini don mali sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnna musolakaw u ka don bala politikiko la u y'a ɲini musolakaw fana fɛ mun ye politiki ye halisa u k'u sen don a la sabula u jɔyɔrɔ ka bon politikiko la kosɛbɛ. Mohamed Danyoko, Jowa Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.